qui ut humanum genus vinculis mortifere prevaricationis absolveret. Se vienti diabolo potentiam suae maestatis oculuit, et infirmitatem nostrae humilitatis obviecit, si enim crudelis et superbus inimicus, consilium misericordiae Dei nosse potuisset, judeorum animos mansuetudine potius temperare, quam in justis odiis studuisset accendere, ne omnium captivorum amiteret servitutem, dum nihil sibi debentis persequitur libertatem. Fefelit ergo illum malignita sua, intulit supplicium filio Dei, quod cunctis filiis hominum in remedium verteretur, fudit sanguinem justum, qui reconciliando mundo et pretium esset et poculum, suscepit Dominus quod secundum propositum suae voluntatis elegit, admisit in se impias forensium manus, quaedum proprio incumbunt celeri, fabulate sunt redemptori, cuius etiam circa interfectores suos tanta erat pietatis affectio, ut de cruce supplicans patri non se vindicari, sed illis postulare ignosci, dicens, pater ignosce illis, quia nesciunt, quid faciunt, de cuius utique orationes potentia fuit, ut predicatio Petri Apostoli, ex his qui dixerunt sanguis hujus super nos et super filios nostros, multorum ad penitentiam corda convertiret, et uno die baptizarentur tria fere milia judeorum, fieretque omnium una anima et cor unum, paratorum iam pro eo mori, quem poposerant crucifigi.